Velkommen til vores første podcast. Jeg er Per Brandgaard, og det er
Julie Otsen.
Og ja, jeg kan jo sige lidt om mig selv. Til en start, så er min baggrund inden for ernæring, og har arbejdet rigtig meget med at hjælpe folk til at tabe sig gennem mange år. Og har sådan i de senere år udvidet min forståelse af det her med at være slank til at egentlig at bestå af to forskellige aspekter. Det ene aspekt er det her med vægten og kiloen og kroppen, og det andet det er så følelsen af at være slank, eller kropsglæden, om man vil. Og jeg synes, det er interessant at arbejde med begge dele, og det er jo en af grundene til, at vi nu har begyndt med vores Elsk din krop samarbejde.
Ja. Og jeg synes jo som psykolog, at det, der er rigtig interessant omkring det her med kropsaccept og det forhold, man har til sin krop, det der interesserer mig, det er jo rigtig meget det, der ligger i sindet. De følelser, der knytter sig til at være ked af sin vægt, af sit BMI. Og de måder, som det meget hurtigt bliver til selvlide eller selvhed på. Det møder jeg i min praksis. Jeg møder det ret ofte. Og tit så er det knyttet til andre problematikker omkring selvværd. Det kan være noget, der knytter sig til nogle traumer, man kommer og gerne vil have bearbejdet. Det kan være alt muligt. Men det her med krop og selvbilleder, det fylder bare rigtig meget hos rigtig mange, synes jeg, og derfor, blandt andet derfor også, selvfølgelig fordi vi har et langt venskab bag os, og har talt meget om, hvad skal man sige, krop, og hvad er sundhed egentlig, både psykologisk og hvad skal man sige, fysisk. Mm. De koblinger, der er mellem de to ting. Det har altid interesseret os, som vennepar meget, ikke? De måder, vi har, de ting, der optager os. Men jeg synes, jeg møder det rigtig meget, og jeg synes, det er rigtig interessant, den her kobling mellem det, hvad skal man sige, du står jo ikke kun for det fysiologiske, du har jo sådan en bred tilgang omkring, og sådan generelt trivsel, det er jo meget sådan sundhedsbegrebet, du har koncentreret dig om, ikke? Og udvide
jo, man kan sige, igennem min karriere, så har jeg begyndt mere og mere at arbejde med sundhed. Man skulle tro, at jeg havde gjort det hele tiden, men det har jeg jo egentlig ikke gjort.
Nej.
Hvor da jeg startede ud med at hjælpe mennesker med at blive slanke, så var det udelukkende noget med at gå ned i kilo. Utroligt så mange mennesker, jeg har set i undertøj på en badevægt.
Vejninger.
Hvor noget af det, jeg sådan er blevet optaget af sådan her nyere tid, det er, altså, hvad er egentlig problemet, eller hvad er lidelsen ved det, vi kalder overvægt? Hvor man måske kunne starte med, at altså, der ligger måske en lidelse eller et problem i, at vi overhovedet kalder det overvægt. Altså over hvad?
Ja, hele terminologien omkring det. Ikke?
Ja. Og som du siger, så er der en masse, for nogle af negative følelser, forbundet med at være overvægtig.
Ja.
Så er lidelsen så de her kilo i sig selv, eller er lidelsen de følelser, der opstår? Og de følelser, der opstår, er det sådan en naturlov, at fordi man har det her ekstra fedt på maven, at så opstår de her følelser i ens sind? Eller er der en psykologisk kobling mellem de to?
Ja, der er i hvert fald ret mange lag i det, hvor den måde, man normalt adresserer overvægt på, har jo været at kigge på det som, jeg skulle sige, en funktionsfejl hos folk, og noget, som man ligesom antager, at mennesker gerne vil af med. Og det er jo ikke nødvendigvis tilfældet for det første. Og netop den der, hvad er det for en måde, vi taler om det på kulturelt? Altså med et fint ord hedder det jo diskurs, ikke? Hvordan er det, vi talesætter det at være overvægtig, eller hvad vi nu vil kalde det?
Bare vægtig.
Vægt, lige præcis. Og på et tidspunkt havde du et ord på banen, der hed supervægt.
Ja.
Og det synes jeg bare var så fint, fordi vi har det her undervægt, og vi har normalvægt. Og så overvægt, det er bare associeret med for meget, ikke?
Ja.
Noget, vi skal af med.
Måske skulle man tale mere om sund og usund vægt, altså...
Ja, det her, du siger, at man kan være sådan set være sund på alle niveauer. Ikke? Det er health at every level. At det, vi kalder overvægt, er jo ikke nødvendigvis en sygelig tilstand, eller det er ikke nødvendigvis noget, vi er nødt til at skille os af med for at kunne være os selv bekendt, eller for i øvrigt at have et sundt nok liv. Ikke?
Jeg plejer at sige, at det mest usunde ved overvægt er, at det øger risikoen for slankekur.
Ja.
Og slankekur er jo dokumenteret usund og øger risikoen for spiseforstyrrelser og så videre, så videre. Så det at være overvægtig betyder, at man så er i risikogruppe for at kunne finde på at gå på en slankekur. Mm. Der er mange, der ikke er overvægtige, eller ikke ser sig selv som overvægtige, som ikke går på slankekur. Så det sunde ved at være normalvægtig, altså, så undgår man at gå på slankekur.
Ja.
Så hvad er problemet egentlig ved
Men det synes jeg bekræfter det her med, at det er jo ikke selve overvægten, der per naturlov er et problem. Det er den måde, vi kigger på, eller hvad skal man sige, det er den holdning, vi har til overvægt, som gør, at vi for eksempel, altså hvis den er det, som en psykolog vil kalde uhensigtsmæssig, eller hvad skal man sige, baseret på kritiske selvbilleder og alle de kritiske indre stemmer omkring, det må jeg ikke være, og det er både usundt og uattraktivt og alt det her. Hvis man har den indstilling, som de fleste i virkeligheden har til overvægt, ikke? Medfører det meget hurtigt, men
netop
for slankekurssygdom, ikke? Eller hvad man vil kalde det, ikke? Er i risikozonen for altså de følgeeffekter, der kan være af at være negativ omkring supervægt, kalder vi det så lige, ikke? Kan være ret invaliderende, både mentalt og i virkeligheden også fysisk, ikke også? Altså, slankekur er i virkeligheden ikke, altså, de er jo ikke sunde at gå på. Generelt, vel? Altså, det er ikke nødvendigvis den rigtige vej, hvis man jo ikke gerne vil tabe sig. Altså.
Så man kunne forestille sig, at en anden tilgang til at øge sundheden koblet til vægten, det kunne være på den ene side ligesom at fokusere ind på de her negative psykologiske opfattelser af det at være overvægtig, hvis det er det, man kalder det, eller supervægtig.
Lad os bare kalde det overvægtigt. Det ved vi jo,
det er sådan en psykologisk sundhedsfremme. Men så kunne man så også måske tale om en mere fysisk sundhedsfremme, der så kunne handle om. Overvægt kan jo have nogle fysiologiske helbredsproblemer, øge risiko for type 2 diabetes og så videre, så videre. Men meget af det, der er interessant, det er, at man sådan set kan fysiologisk forbedre sin sundhed, uden egentlig at måske slet ikke opnå noget vægttab, men kun opnå en meget lille vægttab. Så heller ikke, når det drejer sig om at forbedre den fysiologiske sundhed, så er det her store vægttab egentlig nødvendigt.
Det, der skal.
Så man kan forestille sig en helt anden tilgang, der er rendyrket fokuseret på sundheden, og ikke det her ideal, mange er bygget op om, hvordan man skal se ud for at være rigtig.
Og det kobler sig jo rigtig meget til det psykologiske aspekt, eller de psykologiske aspekter af, altså de psykologiske aspekter af sundhed, psykisk sundhed, omkring vægt, er jo rigtig meget funderet i, at man kan kigge på sig selv med venlige øjne, og tro på, at man kan være sund nok. Du har jo også lidt den her, det handler ikke nødvendigvis om perfekt sundhed, og i øvrigt være sundhed, ikke? Men det der med sådan, at være tilstrækkeligt sund til at have det godt, ikke?
Og hvad er det egentlig siger at være sund?
Præcis, sundhed er lidt det begreb, der i hvert fald knytter os an i forhold til, at vi har, hvad skal man sige, den ernæringsmæssige, altså grundlæggende belag, altså oprindeligt den ernæringsmæssige baggrund, ikke? Og jeg har den psykologiske, som, hvad skal man sige, som jo i udgangspunktet handler rigtig meget om det, vi kan kalde, altså trivsel, sundhed, have det godt, ikke? Det er jo både fysiologisk og psykologisk. Og her synes jeg, at altså, det, jeg tænker, vi synes er interessant omkring det her, det er at få koblet og udvide det her sundhedsbegreb, så det både inddrager krop, psyke, altså følelser, tanker, og det sociale, for den sags skyld. Måske det spirituelle ovenkøbet, ikke? Altså, der er alle mulige forskellige facetter af sundhedsbegrebet, som nok er lidt underbelyst.
Og det er også interessant at prøve at spørge folk, der opsøger en, for at få hjælp til at blive slank, eller opnå vægttab. Så spørger jeg mig, hvad er det, du tror vil ske, når du så har tabt dig? Hvad vil være anderledes i dit liv? Altså udover at din badevægt slår op på et andet
lige
tal.
Præcis.
Altså hvad er det egentlig, der vil være anderledes? Ja. Altså få folk til sådan at blive mere bevidste om de ting. Ikke?
Hvad er det for nogle forventninger, du har til hvad der vil ske med dit liv og med dig selv, hvis du opnår den her ideelle vægt? Ikke? Og der interesserer jeg mig som psykolog rigtig meget for, hvad er det for nogle selvbilleder, der er, eller hvad er det for nogle forventninger, forestillingen, spiller eller forestillinger, vi har om det, der knytter sig til den ideelle vægt. Hvad er det netop for en lykke, eller et liv, eller et ideal, vi stræber imod? Og at behøver det være på den måde? Og hvad kan være baggrunden for, at vi har et meget massivt billede af, at vi skal se ud på en bestemt måde? Ligger der noget i vores bagage, som psykolog vil man selvfølgelig gerne ned og grave lidt i barndommen, ikke nødvendigvis, men hvad kan være baggrunden for, hvad er det for nogle erfaringer, vi har med os, der gør, at lige præcis den du er, eller den jeg er, tænker på den her måde om vores krop på. Der, altså, generelt synes jeg, det er spændende at gå ned, og, eller vigtigt, at gå bag om det her selvbillede.
Mm.
Og prøve at hjælpe folk til at blive lidt frigjort fra det. Og tit så handler det lidt om, eller meget om, hvad er det, vi frygter? Hvis ikke vi får den her ideelle krop, eller den ideelle vægt, eller har den, hvad er det så, vi frygter af konsekvenserne af det? Ikke? Og så gå ind og arbejde med at udfordre den her frygt. Katastrofetanker kalder vi det jo tit i psykologien. Hvad er baggrunden for, at vi har dem, og hvordan kan man gå ind og lirke dem, lirke til dem, ikke så?
Ja, og nogle gange så spørger jeg så også folk, når de sådan prøver at identificere, hvad det er. Altså, jeg synes, folk de fortæller sig sådan et eller andet med, at men hvis jeg taber mig, så kan jeg passe det tøj, jeg har i mit skab. Ikke?
Mm.
Det giver selvfølgelig også god mening, når man har brugt penge på det.
Ja.
Men det grunder meget i noget med udseende.
Ja.
Og udseende grunder meget i noget med at få anerkendelse, at blive set, og blive elsket, og ja, få ros og sådan noget fra andre mennesker. Ikke? Så, ja, så slanke projektet er i vid udstrækning et socialt projekt.
Mm.
Så, som handler om vores dybt set, om vores relationer til, ja, til andre mennesker.
Ja,
så det, der kunne være interessant, var at arbejde direkte med relationer,
ja,
med andre mennesker. Og forbedre relationer, få mere kærlige, nydelsesfulde relationer med andre mennesker.
Ja.
Og så derigennem, så ja, vil motivationen for vægttab måske forandre sig.
Mm.
Fordi du ikke længere har alt det her udelukkende knyttet op på, hvordan din krop ser ud, og hvad badevægten viser.
Og det kan også være, at du stadig har en ambition om at tabe dig, men så har du det måske, så gør du det måske på baggrund af en simpelthen sundere indstilling.
Så, ja, du får fjernet de der usunde motiver.
Ja, du får simpelthen sorteret i de usunde motiver, ja, som så gør, at hvis du rent faktisk har et ønske om at bringe din vægt ned af, og det er jo, altså, det kan der jo være. Det er jo egentlig ærlig snak, at man gerne vil tabe sig.
Ja.
Det kommer jo meget an på, skal man sige, udgangspunktet for det ønske, tænker jeg.
Så man skal bare være klar over, at det vægttab kan gøre, er, at man vejer mindre.
Det er lige præcis.
Og fedtdepoterne bliver mindre, det er, ja, det. Altså, det har ikke en magisk indvirkning på den psykiske tilstand. Ja,
det har det ikke.
Det virker lykkelig af det. Måske skal man tværtimod være sådan lidt mere lykkelig, inden man begynder.
Ja, men det er jo præcis det, fordi hvis du tænker om vægttab, at det er en lykke, det er en lykkepille, fordi det er et belastet begreb, men at det er en genvej til at have det bedre med sig selv, så er det en stor, stor misforståelse, fordi det jo ofte er et symptom, der er ofte et symptom på noget, dybere liggende, som ikke bliver repareret ved, at vi får en mindre krop, har du sagt.
Ja, lige præcis, og selve processen med at være kommet op og have den vægt, man har nu, det er jo ikke sådan, at man lige pludselig vågner en dag, og så vejer man 20 kilo mere, end man gjorde i går.
Nej.
Det kommer jo ganske langsomt, og det kommer jo, fordi man spiser mere, end man forbrænder.
Mm.
Og en af grundene til, at man spiser mere, end man forbrænder, er, at man måske er stresset i ens tilværelse. Det kan være alle mulige former for stress, ikke? Og så spiser du for at stresse ned.
Ja.
Så vægtøgningen skyldes afstressning.
Mm.
Så hvis du så pludselig fjerner
årsagen. Det er virkelig omvendt jo, ja, på mange måder. Ikke?
Så du kan også risikere at blive mere stresset. Ikke? Fordi, ja, hvis nu at den der stress stadigvæk er i dit liv, ikke?
Ja,
men grunden til, at du ikke mærker den, er fordi, nu har du vender dig til at spise en masse slik, ikke?
Ja.
Så lige pludselig begynder du at mærke den der stress.
Ja.
Også skal man i hvert fald vente til, der kommer ro på i ens tilværelse, så man ligesom også kan tåle den stress,
ja,
det er at ændre vaner og dyrke motion og alt det,
ja,
der ubehagelige.
Det er simpelthen en rigtig, rigtig god idé at forholde sig til det, hvad skal man sige, det psykiske niveau og det relationelle, før man går i gang med et vægttabsprojekt, som du siger, fordi det er jo på mange måder er lidt omvendt.
Ja.
Altså vi, stress kan øge appetitten, og hvad skal man sige, det at have det dårligt med sig selv, eller alle mulige forskellige måder at have det psykisk dårligt på, er meget nemt forstærker spisetrangen. Hvorfor spiser vi nogle gange for meget? Det er jo tit, fordi vi måske føler os ensomme, eller vi kompenserer for noget andet, altså noget, vi ikke har lyst til at mærke, og som vi ikke kan overskue og mærke i os selv. Og det kan det at arbejde med det på et psykisk niveau jo afhjælpe, eller gøre, hvad skal man sige, hjælpe til, at det simpelthen giver et bedre fundament for at altså pudse spejlet lidt. Mm. Så man kigger på det, man ser i spejlet, det er en selv som person.
Mm.
Og at man har kigget på de ting, man rummer psykologisk, og derfor ser sig selv sådan, skal man sige, renere.
Mm.
Og derfor har et bedre udgangspunkt for at navigere i forhold til ens vægt.
Mm.
Og tage nogle bedre beslutninger, nogle sundere beslutninger.
Mm.
Fordi man forhåbentlig måske er blevet klappet lidt sammen psykisk,
før
man begynder at tage den rejse der. Ikke? Så det ikke skal stå i vejen for meget.
Så hvordan lærer man så at elske sin krop?
Ja, hvordan lærer man
hvis
det?
Hvis man nu har gennem rigtig mange år har lært sig selv, at min krop den er bare klam.
Ja.
Jeg er fed, og jeg skal veje 10 kilo mindre, og jeg skal træne 3 gange om ugen i fitnesscenter eller dyrke en eller anden Madonna-agtig form for yoga for at stramme maven op. Altså, hvis det hele
der synes jeg meget, det handler om, jeg tror en psykolog vil ret ofte interessere sig for, hvad er det, der står i vejen for, at vi kan have et positivt selvbillede. Hvad er det, vi har lært, der gør, at vi tænker dårligt om os selv? Hvor kommer vores negative selvbillede fra? Hvad har styrket det?
Hvis det nu er fordi, at man tror på det, man læser i ugebladene, så kommer det her negative selvbillede, det kommer jo en gang om ugen.
Mm. Men det kan jo også, altså det kan jo også forstærkes, eller det kan have været noget, der er bygget op igennem et langt liv, som er blevet bekræftet fra alle mulige forskellige kilder. Det kan være den kultur, vi har haft i den familie, vi er vokset op i, altså igennem de relationer, vi har haft op gennem livet. Vi er måske ikke blevet bekræftet i, at vi er værdifulde i os selv. Det kan være knyttet til alle mulige måder, vores selvværd er blevet undergravet på. Måske er vi ikke blevet bekræftet nok af vores forældre, eller vi har måske mødt kritiske bemærkninger i skolen, eller simpelthen bare været, hvad skal man sige, udsat for en mængde af sådan kritisk feedback, som så har fodret et negativt selvbillede. Og der synes jeg, det handler, eller hvad skal man sige, det handler om, men det er vigtigt at arbejde med at få udpeget de her kritiske stemmer.
Mm.
Altså vores, hvad skal man sige, indre, nu skal det ikke lyde sådan skizofren, der man har. En skare af stemmer ind i hovedet, men de her kritiske stemmer, som fortæller os, at vores indre kritikere, der fortæller os, at vi ikke er gode nok, vi er ikke pæne. Hvordan kan vi, noget psykologer tit gør, det er, at vi arbejder med at eksternalisere det, som vi har indeni. Kigge på, hvad handler den her indre kritiker om, hvad er det vedkommende, hvad er det den her stemme siger, og så ligesom få den plukket ud af en selv. Placere den lidt i rummet og sige, hvad er den af? Altså, hvornår er den blevet født? Altså, hvem har fodret den? Hvad er der sket i mit liv, der gør? Altså, hvad er det for nogle relationer, jeg har haft, som har været med til at hvad skal man sige, forstærke og bygge det her billede op? Og så arbejde med at prøve at lirke det løs fra vores, hvad skal man sige, gøre det til en ikke-automatiseret måde at tænke på. Kig på det udefra, og derved få frigjort os en lille smule fra det, ved at vi taler om det som en ting, som ikke bor inde i os.
Og så tænker jeg også, at man måske kunne arbejde mere sådan direkte gennem kroppen. Nu arbejder jeg jo meget med det her med kramning, og min erfaring er, at der er mange, der kommer her med en opfattelse af, at de er tykke, når de så begynder at arbejde med bevidst berøring. Man kan sige, det at arbejde med bevidst berøring, det er egentlig en måde at blive kropsmediteret på. Ikke? Altså, vi mennesker, vi kan faktisk ret svært ved at få opmærksomhed i kroppen, men hvis der kommer en og rører dig på skulderen, så og ordentligt fortæller, prøv at holde opmærksomheden der, hvor du mærker min hånd, og så kan hånden så køre alle mulige steder hen på kroppen. På den måde bliver du ligesom ført ind i at få opmærksomheden ned i kroppen. Og det er så begyndt at ligesom i højere grad og opmærksomhedsmæssigt at opleve kroppen indefra, som supplement til den sædvanlige måde at opleve kroppen på udefra. Ved at se sig selv i spejlet, eller ved at se på folks ansigtsudtryk, når de kigger på ens krop, der kommer gående på gaden. Ikke?
Ja.
Og man begynder måske også at få nogle Altså noget af det, jeg selv har erfaret ved at kramme med rigtig mange forskellige, det er jo, at kroppe er rigtig dejlig at kramme med i alle mulige størrelser. Ikke?
Mm-hmm.
Og det der,
men det opdager man jo først, når man gør det, kan ja. Man sige. Ikke? Det er ligesom en ny kultur, man skal en ny måde at tænke på, eller en ny måde at agere på.
Ja.
At blive rørt mere ved, eller røre mere ved andre, for os selv at få den der fornemmelse af, hvad kan man sige, andres indvendige krop.
Ja.
Altså vi bliver meget hurtigt fanget i netop at kigge på kroppe udefra, det gør vi ja. Alle sammen. Ikke?
Ja.
Og det her projekt handler jo rigtig, rigtig meget om at komme til at mærke sin krop indenfra.
Ja.
Hvad er en krop? Netop, og ja. Det hjælper jeg jo også folk med sådan den her med, prøv at mærke din krop.
Ja.
Lad os snakke om, hvad kan den? Hvorfor er din krop fantastisk?
Ja.
Ikke? Hvad er der at sige om en krop, som ikke bare handler om, hvordan den ser ud på? Ikke?
Mm.
Mm. Ja, det er rigtig, rigtig centralt, det der med at mærke. Mm. At blive hjulpet til at mærke.
Fordi der begynder man også at få fat på noget af det, som er den oprindelige motivation for at ville tabe sig. Det er det her med at få større kropsglæde,
ja.
Kunne nyde kroppen mere, føle, at kroppen er elskværdig. Når du så på den måde begynder at få en helt anden måde at forholde dig til kroppen på, som noget, du mærker indenfra, og forholder til andres kroppe som noget, du mærker gennem din berøringssansning, og ikke, du kan have lukket øjnene, altså det er en helt anden måde at kommunikere på, og være sammen på, så begynder du at omforstå din egen krop, og også at omforstå andres kroppe, det sker sådan samtidig, ikke? Og så begynder du også at synes, at uden at du overhovedet har tabt dig, du kan stadigvæk veje 15-20 kilo for meget, at min krop, den er sgu egentlig meget lækker.
Ja, ja.
Jeg skal bare finde en, der også synes det. Og det ved jeg erfaringsmæssigt, det er der nogen, der gør.
Ja.
Og uanset om jeg vejer det, jeg gør nu, eller 10 kilo mindre, altså sådan oplevelsen, sådan subjektivt via berøringssansen, er stort set den samme.
Ja.
Det kan godt være, at der virkelig bare er mindre så at røre ved. Det er jo sådan også lidt en sådan en gammel joke, ikke, inden for vægtproblematik, men det er faktisk noget sandt i det, at en krop, der fylder noget, er faktisk rarere at røre ved. Men der er meget stor forskel på at prøve at komme frem til det sådan kognitivt, og sidde og tænke, og hvad man der har ligget til grund i din barndom, og simpelthen bare gå direkte ind og få nogle andre kropslige
erfaringer. Helt klart. Men jeg tænker, at de to supplerer egentlig hinanden meget godt.
Ja.
Og man skal passe på, man ikke, altså, tænker, man skal passe på, at man ikke hægter sig for meget op på fortiden. Og fokusere på de ting, der er gået galt i forhold til, altså kan man sige, de ting, der har styrket et negativt kropsbillede. Det kan bare være meget interessant lige at få de der ting i spil.
Ja, ja.
Fordi jeg synes rigtig ofte, at de ligger, der ligger rigtig mange ting omkring det her med at have det svært med sin krop, som ikke handler om krop. Som knytter an til alle mulige andre problematikker og temaer. Og det hele fletter sig jo sammen, og der er en psykolog sådan, nu skal jeg jo ikke sådan puste min faglige glorie, men vi er jo sådan rimelig trænet i at spotte og forholde os til de her ting. Når det så er sagt, når man så har været der, så vil det jo ret hurtigt komme til at handle om, hvordan her nu og fremover kan vi så styrke et sundere og meget mere kærligt kropsbillede. Ja. Det kan jo handle om simpelthen træning, gøre nogle nye ting, begynde at kramme med nogle mennesker. Mm-hmm. Hvad jeg? Lave yoga, gøre noget, som du synes er rart for din krop og for dig.
Mm-hmm.
Også for at få knyttet kropsfornemmelser an til selvfornemmelser. Mm-hmm. Altså, hvordan oplever jeg mig? Hvem er jeg? Er jeg værdifuld? Er jeg smuk indeni et eller andet? Forkoblet den her fornemmelse af, hvordan føles jeg til, hvordan føles min krop?
Mm-hmm.
Fordi krop og selv er jo nært knyttet.
Mm.
Så hvis du har det svært med dit spejlbillede, så har du det som oftest også rigtig svært med dig selv, og det kan være blevet, det kan så hænge sammen med alle mulige andre ting, som også går ind og fodrer det, ikke? Men når det så er sagt, så man kan sige, det er rigtig vigtigt også i forhold til det der med at kigge på nogle ting, der måske ligger i vores, hvad skal man sige, vores baggrund. Kan det også være noget med at kigge efter nogle gode historier, som vi har overset.
Mm.
Altså, hvornår har der været nogle positive bekræftelser på omkring vores udseende, som vi måske har glemt alt om. Eller har der været nogle sammenhænge eller nogle relationer, som faktisk har været positive. Det negative vejer tungere end det positive, så derfor har vi det med at glemme de gode fortællinger.
Mm.
Så det kan også være godt sådan, at gå ind og pille lidt i. Er der egentlig ikke også noget modvægt til det her? Den her sådan selvlede eller hvad. Mm. Også for at, hvad skal man sige, kickstarte en ny måde at kigge på sig selv på, som er meget mere kærlig. Og det kan være noget med at træne, og det, som vi kalder realitetstestning. Gå ud og prøv at finde ud af, er det virkelig, hvor meget har de her forestillinger og katastrofetanker, hvor meget bund har de egentlig i virkeligheden?
Mm.
Altså, hvis man nu kommer i for eksempel en krammeklub og finder ud af, at der er rigtig mange, der synes, det er dejligt at holde om min krop. Mm. Og jeg synes jo, at det er dejligt at holde om andres kroppe. Der er noget med, at kroppe er ikke bare til for at blive kigget på. Få den erfaring helt konkret. Ja. Og så har jeg også lige sige, bare lige sådan, det hører med til det, at jeg meget bruger sådan en, hvad skal man sige, eller lægger mig op af en sådan compassion-fokuseret tilgang, som jo er fuldstændig tråd med det her kærlig-venlighedsbegreb, som du også arbejder med. At vi kigger på os selv med kærlig-venlige øjne, eller med venlighed, og i hvert fald et forsøg på accept.
Ja, vi folk kan godt nogle gange have det lidt svært med begrebet kærlighed. Og der går jeg meget ud af at forklare folk, at der findes forskellige former for kærlighed, og hvis du tager den spirituelle, den ubetingede kærlighed, så betyder den egentlig ikke, at det er ikke sådan, du giver din krop et like på Facebook.
Mm-hmm.
Altså, du behøver egentlig ikke at kunne lide din krop, for at kunne elske din krop.
Nej,
men måske,
det har jeg ikke tænkt over før, men det er jo...
Altså kærligheden er meget sådan en accept af tingene, som de er, og sådan en omsorgsfuldhed. Men også, at du så kan give det i dig omsorg, som hader din krop.
Ja, ja. Det har også noget at gøre med, at kærlighed ikke bare er en følelse. Det er jo en holdning.
Ja.
Det er at rumme, altså den helt, ligesom tegne den helt store cirkel rundt om os, og også favne og elske eller rumme, hvad vi kalder det, den del af os, der ikke kan lide vores krop.
Ja.
Altså den ligger ligesom, det rummer vi også.
Ja, for der er mange, der så kan tro, når vi så siger, at elsk din krop, så skal man bare gå rundt
og blive sådan totalt selvfølgelig.
Altså fra at være fed til selvfølgelig, det er ikke det.
Ja. Men jeg foretrækker også at kalde det selvaccept, altså en rejse mod selvaccept, fordi accepten ligger der den her, det her med, at det er en holdning mere end det er en følelse. Og så starter man der, og så kan det jo være, at det bliver til selvkærlighed, eller kropskærlighed, eller hvad man kan kalde det. Men det er jo lidt, hvad man lægger i ordet kærlighed, ikke?
Jo. Så derfor at kalde det kærlig-venlighed, eller kalde det omsorg, eller compassion, medfølelse, altså, det ligger jo op til, at der er noget i os, der lider.
Ja.
Og det i os, der lider, har brug for den her kærlighed.
Ikke? Lige præcis.
Og når kærligheden møder lidelsen, så er det medfølelse.
Ja. Ja.
Så det er ikke noget med, at man skal stå foran spejlet og prøve at overbevise sig selv om, at det der deller, de bare lækre.
Det er den mest elskelige delle, jeg nogensinde har mødt. ja, præcis.
Det kan godt være, at kommer til
det. Der er aspekt, at der er noget, der er smertefuldt, og det drager jeg omsorg for hos mig selv, men sørger mig også hos andre. Ikke? Og lidt den der, som jeg også tit taler med mine klienter, hvordan ville du dømme din ven i det her? Hvordan kigger du på andre? Og hvorfor er det så svært? Hvilket det ofte er. Hvorfor er det så svært at kigge på sig selv med samme venlighed og samme omsorg, som vi gør med andre?
Mm. Så hvis vi her til sidst måske skulle give vores lytter nogle gode råd, så vi selv kan...
Mm.
Hvis man nu ønsker at elske sin krop noget mere, hvad kunne man sådan komme i gang med at gøre? Inden man selvfølgelig kommer til os. Men måske kan man klare det selv.
Jamen, jeg vil sige, det handler jo rigtig meget om at gøre noget med sin krop, som man kan lide. Og begynde at træne det aspekt, at man, ja, man bruger, eller man er i kroppen på en måde, som er nydelsesfuld.
Ja.
Så vidt muligt. Det kan være helt banalt at tage et langt, varmt bad, bede manden om at passe børnene en eftermiddag eller en aften, eller hvad ved jeg. Og bare gøre noget rart for sin egen krop. Ja, det er en måde. Det kan også være noget visualisering, at man sætter sig ned, eller står, eller hvad man nu synes, går en tur, og introducerer nogle billeder. Det kommer an, altså nogle er mere visuelt anlagt end andre, ikke? Men på en eller anden måde, ja, visualisere. Det kan være en venlig figur, noget man, altså en eller anden figur, man kobler med noget rart. Altså, hvis man er buddhist, så vil det jo oplagt være en buddhafigur, men hvis ikke man er buddhist, så kan det være et eller andet en rar person, man kender. Eller bare et billede på. Ja, det kan være Jesus, det kan være en eller anden, bare en fantasifigur, som
repræsenterer...
Ja, Peter Plys, for eksempel. Peter Plys, han er dalme rar, ikke? Jeg kan ikke forestille sig, at nogen bliver rar, Peter Plys. Præcis. Peter Plys, der står i al sin vælde om en gylden glorie, bare ved en, det godt.
Han er jo forstået og omfavnet
sin mause og sin volumen, ja.
Nyder sin hånd.
Volumen er jo et godt ord, ikke? Altså volumen, det er bare noget med masse fylde, og det dømmer ikke, om det, om det er sundt eller flot. Eller... Det er bare volumen.
Ja.
Og så nogle gange sidder man fast i det der kaninhul, ikke? Men pyt med det. Så spiser man honning imens, så får man noget godt ud af det.
Ja, bare tænk på Peter Plys. Altså, Peter Plys har ingen spiseforstyrrelse.
Nej.
Han spiser rigtig meget honning, men det er jo ikke en spiseforstyrrelse, fordi han kan rigtig godt lide det.
Lige præcis. Ja. Men så også, altså, der er jeg sådan ret inspireret af mange af de ting, du sådan bringer på banen, når jeg taler om at gå til mad på en anderledes måde. Altså se det som noget nødvendigt. Der er ikke mad, der er syndigt som sådan. Det er jo noget med, og det kan være mindful spisning for eksempel. Ikke? Og jeg tænker, i forhold til det tema, vi har på banen her omkring at elske sin krop, som den er, og som du skriver, det er ikke, altså ikke rum slankekur i det her forum. Her handler det om den krop, vi har her nu. Ikke? Så der behøver det ikke at handle så meget om spisning. Altså, vi er jo ikke ude på nødvendigvis at regulere vores spisning. Her handler det om vores holdning og vores, de følelsesmæssige aspekter i det. Ikke?
Ja.
Ja. Nu tabte jeg det i tråden.
Jamen, jeg er helt med. Nå, hvis jeg så skulle prøve at sige et eller andet, sådan et godt råd, altså så
præcis. Hvad vil du sådan...
Så vil det være på en eller anden måde at begynde at gøre sig nogle erfaringer med at være i bevidst berøring med andre mennesker. Der kan man bruge sin kæreste, mand, kone.
Mm.
Man kan også finde en god ven, veninde. Hvor man ligesom aftaler, at nu prøver vi det her bare i 5 minutter. Hvor vi kan starte med at stå op og ligesom at omfavne hinanden og være stille imens. Mm. Og så det så går ud på, at det er ligesom at prøve at være i kroppen. Og det kan godt være, at det er lidt akavet og sådan, ikke? Men nu vil jeg bare prøve at mærke min krop, og jeg prøver at mærke den andens krop. Man kan også ligge ned i omfavnelse der, og så bare være stille og falde til ro, og måske ovenikøbet være der så længe, at man begynder at danne det her stof, der hedder oxytocin, der gør, at man virkelig sådan bliver rolig og afslappet, og i øvrigt virker appetitregulerende, så man kan godt risikere at tabe sig af det, men det er egentlig ikke det, der er i fokus her. Det primære er at holde opmærksomheden inde i ens egen krop, og opleve den anden som krop, gennem berøringssansning, og opleve den andens berøring af min egen krop. Så det begynder at vise sådan en anden proces. Og hvis man så er rigtig modig, så beder man så sin krammemakker om også at berøre de dele af kroppen, som man synes er grimmest.
Ja, og der bliver det jo kraftfuldt, ikke?
Jo. Og der er det min erfaring med, altså mange kvinder, og sådan set også mænd, har noget med maven. Altså, prøv at få en eller anden til at lægge sig ved siden af dig, og bare lægge hånden på din mave.
Hold din mave.
Og så øv dig på at holde opmærksomheden på hånden og maven, og ikke flyve alle mulige steder hen i dine tanker, fordi du ikke kan holde det ud.
Ja.
Så det kunne være en øvelse.
Ja, helt klart.
Så kan man lære sin krop. Ellers kan man jo komme til os.
Det er jo det.
Hvor er det, du holder til?
Jamen, jeg holder til som udgangspunkt i Annisse, som ligger i nærheden af Helsingen.
Ja, og nu er det
snart. Så med sådan lidt god vilje, kan man jo kalde det Nordsjælland. Vi er sådan lidt over i det nordvestlige hjørne.
Ja.
Men så har jeg jo heldigvis fået lov til at komme herind i din hjemmepraksis og låne 2 stole og lave samtaler herinde.
Ja, det er jo Østerbro.
Det er jo Østerbro, så...
Og det kan sådan set være alle onsdage og...
Ja.
Dag og aften.
Så det er for at imødekomme dem, som måske ikke lige bor et stenkast fra Helsingør.
Ja.
Ja, det vil jeg rigtig
godt. Og så kan der jo være dem, der har brug for et kombineret forløb, ikke?
Helt klart.
Hvor der både kan være nogle psykologiske aspekter, noget ernæringsmæssigt, noget krammemæssigt. Så vi får sådan et individuelt tilpasset
forløb. Noget, vi tænker, hvad skal man sige, også noget med en samtale omkring, når vi krammer og er meget i kroppen. Der kender jeg i hvert fald fra mig selv, der kan der jo godt poppe en tvivl op i forhold til for eksempel, ligger han nu bare og holder hånden på min mave, fordi han skal.
Mm.
Hvad foregår der egentlig inden i ham? Hvad tænker han egentlig om det her? Hvad tænker han egentlig om mig?
Ja.
Og der kan verbalisering, eller det at tale, ikke nødvendigvis undervejs, men bagefter tage sådan en snak om. Få lov at lufte sine tvivl, for ligesom at pleje den her med tillid. Det handler jo rigtig meget om tillid. Og det at røre ved hinanden, og kramning er i sig selv jo tillidsbaseret. Det er jo klart, fordi det er den her, der er den her intimitet i det, som... Altså, det folder sig jo ikke ud, hvis ikke der er tillid. Men kan du følge med, at...
Ja, jamen, altså, så
der kunne man
altså
også lave noget med, at...
Ja, en slags eksponeringsterapi.
Ja,
nærmest, ikke?
På en måde, ikke? At det kan man godt samle lidt op på,
hos
dem, som måske har det behov, ikke?
Jo.
Hvis så kan psykologen komme og...
Ja.
Ja. Og sige, du ligner en, der lige skal have en snak om det her.
Ja.
Nej, men ja, bare en tanke omkring, hvordan det kan, noget det kan kobles.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Jamen... Har du mere, Julie, du mangler at sige på din liste der?
Nej, det synes jeg ikke. Ikke sådan,
altså,
ikke sådan lige det her regi, så kan jo være nogle andre ting. Som... Nej, jeg har faktisk...
Det var sådan en lille introduktion til, hvordan man kan elske sin krop og hvilken betydning det har. Vores første podcast
simpelthen
er forhåbentlig mange.
Ja.
Tak fordi du lyttede med derhjemme, hvor du nu... Ja, hvor hører man egentlig podcast? Sidder man i en
bilen på vej hjem fra arbejde? Eller
rydder man op?
Rydder på tur med sin hund? Eller...
Ja.
Det kan være mange ting.
Ja.
Forhåbentlig ikke i kommentarer om mange sammenhænge, hvor man måske forhåbentlig ikke hører sin podcast.
Ja.
Mens børnene ser YouTube og sådan noget. Men vi skal ikke dømme.
Vi skal ikke dømme.
Der er mange måder. Der er mange gode tidspunkter.
Og del den gerne med dine venner.
Ja.
Tak for nu.
Ja.
Hej.